Imos falar de seguido desa Feira do Libro que se vai celebrar aquí en Redondela durante 4 días, dende mañá xoves e ata domingo día 11. Redondela convértese en referente para os amantes da literatura. Celebra por segundo ano a Feira do Libro dedicado nesta ocasión á muller lectora e cunha escritora premiada Ledicia Costas como pregoeira nun acto inaugural que terá lugar mañá ás 7:30 da tarde. Un total de 7 librarías ofrecerán os seus exemplares cun 10% de desconto nos postos instalados na beira rúa da Rúa Ribeira. Ademais das presentacións literarias e as actividades orientadas a grandes e pequenos, o domingo vivirase unha tarde máxica en torno aos libros de Harry Potter. Na presentación desta feira estaba a concelleira de Cultura, tamén concelleira de Igualdade, Teresa París.
Esta Feira do Libro da Muller que queremos de novo traer para noso concello, para Redondela. Dende a Concellería da Muller, pois é un proxecto no que queremos encaixalo dentro das dinámicas de poder pois dar ventanas e dar espectros e cachiños de sociedade para que a muller poida destacar e poder traballar sobre a súa figura e a súa importancia. Nos oídos une, bueno, pois hai menos representación e pensamos que tanto oído cultural como, neste caso, oído dos libros, pois é unha oportunidade moi importante para poder facer isto e darlle relevancia e importancia ao traballo de tantas e tantas mulleres no mundo do libro, pois como escritoras, editoras, correctoras, traductoras, compradoras, vendedoras, libreiras, etcétera, e por que non, pois tamén este ano fijarnos un poquinho máis no tema de que somos nós como lectoras, non? Que representamos como lectoras, porque realmente para o mercado bibliográfico entendo que a muller pois un cliente a cuidar e un cliente moi importante. Nesta edición, que xa é a segunda no noso concello, centrámonos novamente nunha serie de escritoras, de autoras que van a estar representadas nas nosas casetas, cada un delas, e que van a ser un poquinho as figuras destacadas desta edición, as que queremos facerlle un pequeno homenaxe máis particular. Temos de todo un pouco, hai galegas, hai españolas, temos incluso algunha moi destacada a nivel internacional e que logo falaremos polo miúdo, e tamén como ano pasado facer desta feira, facer desta oportunidade pois un momento e un espazo no que poder convivir con diferentes actividades, diferentes idades, e para que todo o mundo está invitado e se ha recibido, e son unha feira inclusiva.
Pois unha feira que presenta, ademais, un carácter diferenciador ao poñer o acento nas mulleres, e máis concretamente na muller lectora. Precisamente, unha muller lectora e escritora tan recoñecida como Ledicia Costa será encargada de inaugurar esta feira cun pregón que se poderá escoitar mañá xoves ás 7:30 da tarde.
O xoves pola tarde teremos a posta en escena da inauguración e o pregón da feira aquí diante do concello. Estará con nos Ledicia Costa para facer ese pregón en feminino e reivindicar tamén o que la significa como figura aquí en Galicia, que unha escritora moi premiada e que ten moitísima relevancia tamén para a xente nova, etcétera, moi coñecida no ámbito escolar, etcétera. E teremos tamén unha actuación da nosa Orquesta de Saxos para darle o punto tamén cultural musical a esta inauguración.
Pois unha iniciativa da Federación de Librarías de Galicia en colaboración co Concello de Redondela. Ao longo de 4 días, máis de 15 escritores e ilustradores pasarán por este espazo para asinar e presentar as súas obras, nomes coñecidos xunto con escritores noveles, xa que un dos requisitos destas feiras é precisamente dar a coñecer tamén a eses novos valores.
Que durante os 4 días imos contar con máis de 15 escritores e personaxes do mundo do libro que estarán presentes na feira, que eu considero que para 4 días é unha cifra bastante notable. O interesante é que teremos dende escritores e ilustradores xa coñecidos, como por exemplo Teo Palacios ou Salvador Rodríguez ou Álex Pelayo, van convivir con bastante xente xoven, ou máis que xoven, escritores nobeles, que tenemos bastantes deles, entre eles Jessica Prol, que é unha das escritoras que imos ter aquí, Pablo Piñeiro, Hugo San Martín, Rocío López. É dicir, as feiras do libro que sirven tamén é un pouco de plataforma para darse a coñecer estes escritores nobeles que enriquecen o panorama literario cultural que temos en Galicia, que cada vez está subindo máis de nivel e que ás veces por cuestións, de económicas, non poden darse a coñecer ou entrar no circuito do libro e van facendo, os seus primeiros pasos. Para nós é tamén un orgullo contar con eles e darles o noso apoio, no que nos podemos. Tamén, estes escritores, o curioso é que os escritores, todos os escritores que van, e os libros que se van presentar en Redondela, son de estilos moi diversos, ainda que a novela sigue, continúa sendo o estilo literario máis leído e máis vendido. Temos, vamos ter biografías, vamos ter libro infantil, con un nivel, o libro infantil galego ten un nivel moi bo, tanto non só en Galicia, en España, senón incluso fora de España. En Sudamérica o nivel do libro infantil é destacable, vamos ter poesía, biografía.
E presentacións, algunhas ben curiosas, como a do título De tu corazón a mi libro, o venres ás 8 da tarde, cuxa edición puido ser posible grazas a unha campaña de crowdfunding.
Un deles, a verdade, non é por diferencia en outros. Digo porque eu sei que este libro presentouse en varias feiras. É un libro que eles financiaron o libro autoedición con crowdfunding, a través do crowdfunding. Sí, sí, están dándose a coñecer. Eles son futbolistas. É así un bastante, digamos, uns escritores un pouco diferentes, pero bueno, a verdade que o esforzo que les fan incluso nas presentacións son xente moi dinámica, pero que dicíamos, se non ves con xente que teña un impacto ou un recoñecemento na localidade, é difícil chegar á poboación.
Pero tamén outras, como Historias de Galegos Extraordinarios, de Salvador Rodríguez, Olvídate del Cielo, de Rocío López Núñez, e Pituxa, Fantástica Nena, da Caca de Ouro, de Marcos López Concepción, un libro que foi escrito na propia Biblioteca de Redondela e que vén de ser editado por Xerais. O domingo a feira despedirase cunha tarde de maxia con Harry Potter. Así, todos os que se acheguen co seu exemplar desta saga entrarán no sorteo dunha escoba de Kidi, que haberá tamén diferentes actividades nas que a maxia será protagonista. Un xeito de dar tamén protagonismo a esa literatura fantástica que quere, sobre todo, atraer ao público adolescente.
Literatura fantástica, que é digamos, é unha parte que nos queremos usar, por eso fixemos un pouco esta tarde de maxia que comentaba antes Teresa, porque o libro infantil, digamos, os nenos hasta 10, 11 anos están acostumados ou no colexio, motivanos máis a ler, pero despois hai así como unha edade en que deixas de ler, empezas a facer outras cousas, dedicas ao teu tempo de ocio a diversas actividades, e o que queremos un pouco é que as persoas nesa franxa de idade pues, coñezan o libro, coñezan, por eso, digamos, intentamos vinculalo con actividades que van a ter nesa tarde máxica do domingo, para que vexan que a través do libro poden coñecer moitas cousas. Donde está cara así, o concerto tamén decíamos de, por exemplo, imos contar con Maimiñas van presentar un libro CD coa Editorial Galaxia. Digamos que un espectáculo, a verdade, que sí, que atrae bastante público.
Pois, para animar a participación dos veciños, haberá tamén sorteos diarios e participar tamén esa posibilidade no concurso Elixe os teus favoritos.
Que temos un sorteo, que está tamén no programa, estamos tendo un sorteo no que queremos que animar os, digamos, a todos os lectores ou a xente que desexe elixir os seus favoritos durante varios meses en todas as librerías, en Facebook, en redes sociais, en internet, sobre todo a través de internet, a través de redes, van poder votar elixir o seu libro favorito, o seu escritor ou escritora favorito, a súa librería. É unha maneira de tamén coñecer os gustos e tamén animar a xente a que participe dándonos a súa opinión. Entre todos os participantes vanse no mes de setembro vanse a sortear 200 exemplares dun libro, que tamén será unha sorpresa. Entón queremos incentivar a xente eso, que participe, que dé a súa opinión, digamos, facer que os libros sexan non somente como as persoas están perdendo case o medo, pero un pouco de respeto ao libro, como dicindo, o libro é unha cousa que teño aí. Non, o libro é unha cousa viva para compartir, que fai nos coñecer pois, mundos desconhecidos, maxia, opinións de persoas. É dicir, o que queremos facer é un pouco ese resaltar. Por exemplo, este mes os máis votados foron La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende, escritora tamén, Isabel Allende, de destacar, que un deles pois foi sete anos, sí, pero xustamente sorprendeunos. De dicir, mira, pois debe ser que estaba...
Lido,
sí, sí, un libro moi lido, foi un deles, xustamente dunha escritora, unha muller, que tamén queríamos resaltalo, por ser a Feira de Redondela. Durante toda a feira, como sempre, imos tamén ter un sorteo de libros, que se vai facer un sorteo diario de libros. E o sábado contaremos tamén a maiores do lote de libros, cun sorteo dun bono para dúas estancias do Grupo Caldaria, tamén como fixéramos o ano pasado.
Unha feira que chega a Redondela logo do éxito da primeira edición, que congregou a numeroso público e que foi tamén beneficiosa no aspecto comercial, segundo a experiencia dos propios libreiros participantes.
O que fin de semana, a verdade, a xente respondeu moi ben. Eu penso que foi, bueno, para ser o primeiro ano, quer dizer que sabes que nos primeiros anos todos os esforzos que faz sempre costa un pouquiño, a verdade é que moi ben. Hubo moita afluencia de público e pola tarde, sobre todo, sábados e domingo, moi ben, moi ben. E falando cos libreiros tamén, comentando con eles, a verdade é que lles prestou estar aquí en Redondela, marcharon cunha boa sensación de boca, sobre todo por o que distino, que bueno, que hai moi boa fluir de traballo entre todos os que estamos aquí, e a verdade é que bueno, a sensación foi moi boa. De feito, bueno, senón, pois non teríamos
unha segunda edición.
Unha segunda edición cunha librería maior.
Ou a opinión dos libreiros é que foi moi boa, a verdade é que quedaron encantados, por decir así, sobre todo co público de Redondela, como os que notaban que a xente sí estaba interesada na Feira do Libro, que é un, digamos, unha localidade que está acostumada a ler, a unhas actividades culturais bastante moi boas, moi boas. Entón, digamos que para eles era un placer, digamos, pues vender ou conversar coas persoas que asistían á feira. A verdade é que sí, que toda a valoración en xeral foi moi boa, como todo. Intentamos mellorar, por exemplo, este ano imos ter unhas pantallas digitais na feira que dan a coñecer xustamente as actividades, dan a coñecer o programa, por eso, en tempo real, de o mesmo que se está facendo no espazo de actividades, que a xente que pasa pola rúa poda verlo.
Pois iniciativas como esta buscan promover a lectura, que male a que as cifras seguen a ser baixas, parece estar recuperarse lixeiramente. De feito, Nani Regueiro explicaba que o libro en papel parece estar recuperando terreo. O lector volve a apostar polo libro en papel fronte ao libro digital, porque se identifica o papel co tempo de ocio.
Está se vendo como un repuntamento de ventas, e non só de ventas, sino de iniciativa e de gusto de ler por a xente. Si se ve que a xente vai máis a esas actividades, acude máis aos eventos, eso sí que estamos notando ao longo deste ano. Polas tendencias que estamos vendo, por exemplo, estou lembrando agora o último informe que eu vi así un pouco de leima, así moi por encima, porque a verdad chegou hai pouco, de Estados Unidos, está notándose un pequeno repunte, incluso no papel, no libro de papel. Era destacable, un pequeno interés, xustamente en Estados Unidos o que están vendo que a xente traballa tanto con ordenador e con, digamos, con equipo digital, que o libro, digamos, identifícase máis co ocio, con un tempo de descanso, de relax. Entón, digamos que prefiren volver ao papel para decir tamén, isto é unha actividade diferente, son espazos diferentes, son actividades diferentes e mentalmente tamén axuda. Sí, entón, vemos que o repunte sí que estamos vendo o interés da xente nos libros electrónicos. Xa o ano pasado, dos anos, digamos que o crecemento que estaba tendo, o principio o crecemento foi moi forte, agora está como un pouco máis estancado.
Pois as feiras do libro que se celebran en diferentes puntos de toda a Galicia, tamén Redondela súmase a ese calendario, facío por primeira vez no ano pasado, repiten esta edición con esta feira que arranca mañá. Será a partir das 7 da tarde, coa actuación da Orquestra de Saxos de Redondela, ás 7:30 xa a inauguración oficial, con ese pregón a cargo da escritora Ledicia Costas. Iso sí, xa dende primeira hora haberá visitas dos máis pequenos, dos alumnos dos colexios de Redondela, aos postos da feira, acompañados da Coca Simona e da contadora Olga Vázquez.